Vă invit cu respect să priviți împreună cu mine în cuvântul Domnului, Geneza, capitolul 19, versetul 1. Geneza, capitolul 19, versetul 1, pagina în Biblie, 18, în traducerea Cornilescu. Cuvântul Domnului spune în felul următor: cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Amin. Prin bunăvoința lui Dumnezeu, ieri am încheiat cea de-a doua perioadă de 40 de zile de post și rugăciune din acest an, 2006. Am făcut lucrul acesta pentru că suntem convinși că este bine, plăcut și drept să ne smerim sufletul înaintea Domnului, să recunoaștem pe Domnul că El este mai mare decât orice există în universul acesta și să recunoaștem și prin aceasta că depindem de El în toate lucrurile. În prima perioadă de post și rugăciune, cea de dinainte de Paște, Dumnezeu a deschis o ușă mare în cer pentru noi și ne-a binecuvântat cu o casă de rugăciune. Așa cum deseori spune soția mea, nu ne-a dat bani pentru o proprietate, ci ne-a dat proprietatea după banii noștri. Și este o mare binecuvântare, slăvit să fie Domn. Am încheiat această a doua perioadă, acum înaintea sărbătoarei mulțumirii, și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o recoltă frumoasă. 19 suflete care astăzi, în serviciul de după masă, vor încheia legământ cu Dumnezeu și mulțumim Domnului pentru harul acesta. Desigur că sunt multe binecuvântări acolo în spatele lucrării lui Dumnezeu, le vom vedea pe rând pe fiecare la timpul potrivit. Postul și rugăciunea însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu-și are efectul și nu-și are locul dacă atitudinea noastră nu se schimbă, dacă poziția noastră este aceeași, una de neglijență sau sfidătoare la adresa lui Dumnezeu sau iresponsabilă față de cuvântul Domnului. Postul și rugăciunea nu-și au efectul lor dacă nu știm să împletim smerirea cu practicul. Adică, așa cum am făcut colecta, aducând 40 de dolari de familie sau de persoană care are un salariu sau are un venit, trebuie să ajutăm pe cel necăjit, trebuie să ajutăm pe cel sărac, trebuie să ajutăm pe cel nevoiaș. Și pentru că am conclus postul și rugăciunea și am făcut darul acesta și va mai veni din partea altor familii darul acesta, vrem să venim în ajutorul celor care trebuie să fie ajutați și de aceea și mesajul pe care îl voi rosti astăzi în numele Domnului Iisus Hristos la concluzia acestei sărbători, pentru că postul și rugăciunea este și o sărbătoare, mesajul se va intitula Ajutor efectiv. Ajutor efectiv. Cum poți ajuta? Cum poți să ajut? Cum pot să fiu efectiv în ajutorul pe care îl fac? Pentru că, noastră știți foarte bine, există printre noi români un proverb: lucru făcut de mântuială, este proverbul. Adică l-am făcut doar să fie făcut. N-am vrea să facem nimic doar să fie făcut. Pentru că noi avem această dispoziție, dacă vreți, din cuvântul Domnului care spune orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și orice facem, vrem să facem, într-adevăr, ca pentru Domnul. Ca ajutorul meu să fie efectiv. Ca ajutorul tău să fie efectiv. Efectiv să-ți poți ajuta familia. Efectiv să-ți poți ajuta soțul. Efectiv să-ți poți ajuta soția. Efectiv să poți să-ți ajuți copiii. Efectiv să poți să ajuți pe cel nevoiaș, pe cel necăjit, pe cel ce plânge. Efectiv să poți să duci povara împreună cu cel ce are poveri. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Avem nevoie, după pasajul pe care l-am citit și pasaje paralele cu acesta, de cel puțin 4 lucruri speciale. Trebuie să facem 4 lucruri speciale. Și în primul rând, un ajutor efectiv cere. Un ajutor efectiv cere ca eu, ca tu, să te duci în locul nevoii. Ca eu și tu să te duci în locul nevoii. Unde este nevoia? Uitați ce spune aici în cuvântul Domnului pe care l-am citit din Geneza 19. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma. Unde? La Lot. De ce s-au dus acolo? Pentru că Lot era în nevoie. Sodoma și Gomora urmau să fie distruse, alături de alte 3 cetăți din această zonă, datorită păcatului nerestrâns pe care îl practicau și de care erau mândre cetățile acestea. Lot avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu și nimic nu-l putea să-l mai ajute pe Lot decât o intervenție supranaturală. De aceea Dumnezeu a găsit cu cale să trimită 2 dintre îngerii săi, însoțitorii săi permanenți, ca să se ducă personal acești îngeri, au luat formă de oameni, la Lot, să-i explice ce se întâmplă, care este criza în care se află, pentru că Lot nici nu era cel puțin în cunoștință de criza în care se află, să-i explice nevoia pe care o are și să-i explice salvarea pe care Dumnezeu i-o trimite, ajutorul pe care Dumnezeu îl trimite. Până nu mă duc să văd necazul și până nu te duci să vezi necazul, până atunci nu înțelegi durerea și nu înțeleg problema, nu înțeleg suferința. Aduceți-vă aminte de cuvântul Domnului pe care profetul Ezechiel îl scrie, de exemplu, în Ezechiel capitolul 3, versetele 14, 15 și 16, dar cu precădere versetul 15, însă pentru legătură le voi citi pe toate 5, pe toate 3. Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna Domnului a păsat tare peste mine. Deci Duhul lui Ezechiel s-a întărâtat ca Duhul Domnului Iisus Hristos când a văzut durerea, necazul, necredința. Și uitați ce spune versetul 15. Am ajuns la Tel Aviv, la robii de război care locuiau la râul Chebar. Este în robia babiloniană. În locul unde se aflau și am rămas acolo, înmărmurit în mijlocul lor 7 zile. După 7 zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit. Ce spune profetul Ezechiel este următorul lucru. Am auzit de suferința poporului lui Israel în robie. Am auzit de asupririle la care era supus. Dar n-am știut dimensiunea necazului lor, asupririi lor, n-am știut dimensiunea nevoii lor. Până când m-am dus și eu în mijlocul lor. Și spune profetul Ezechiel, când am ajuns în mijlocul lor, primul lucru care s-a întâmplat cu Ezechiel care a fost? A amuțit. 7 zile n-a putut să scoată un cuvânt. A amuțit. Într-adevăr, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă vrem să ajutăm, dacă vrei să ajuți, dacă îți pune Domnul pe inimă să faci un bine, du-te acolo unde, în măsura în care îți stă în putere, du-te acolo unde este locul pentru nevoie. Atunci înțelegi mai bine. Când vezi necazul, când vezi suferința, amuțești. De multe ori s-ar putea să avem un spirit critic. Mai muncească și ei, mai ridice-se și ei, mai facă și ei și poate că uneori avem dreptate să spunem lucrurile acestea. Dar dacă vezi exact condiția în care oamenii se află, suferința pe care o au, lipsurile cu care se confruntă, nevoile, de multe ori reacția va fi aceasta. Vei amuți, voi amuți. 2 îngeri trimiși de Dumnezeu au zis, mergem să-l ajutăm pe Lot. Și cum? N-o să-i vorbim într-un vis de noapte. N-o să-i vorbim printr-o profeție. Putea Domnul să facă lucrul acesta? Nu. O să mergem personal. O să mă duc personal. Și dacă atârnă de mine și de tine, dacă există această posibilitate personal să te duci să vezi necazul, să te duci să vezi nevoia, este cel mai bun lucru. Atunci scap de prejudecăți, atunci scap de acuzații nedrepte, atunci
ca și
profetul Ezechiel. Duhul tău este atins,
inima ta este atinsă, inima mea este atinsă,
pentru că văzând dimensiunea durerii, nu poți să faci altceva decât să plângi cu cel ce plânge și din puținul sau multul pe care îl ai sau îl am sau îl avem, să poți să întinzi mâna, să poți să binecuvântezi, să poți să te pleci, să te rogi, să poți să mângâi, să poți să îmbrățișezi. Citeam despre această familie recent, o familie de păstori americani. Aveau 3 copii și urma să se nască al patrulea copil în familia lor. S-au dus la doctor soția pentru verificare medicală în timpul sarcinii și deja era în luna a treia și medicii au constatat că o să aibă un copil cu Down syndrome, deci boala aceea mongoloidă, cum se spune în limba română, Down syndrome. Și medicii au propus să ia copilul, deci să avorteze copilul. Însă familia aceasta m-a spus, nu, dacă Dumnezeu așa îngăduie ca în casa noastră să vină o astfel de încercare, o să primim încercarea aceasta. Am născut copilul și, bineînțeles, copilul acesta a fost și este și astăzi, pentru că se întâmplă acum, este și redus mental. Și spune păstorul acesta că copilul ajunsese la aproximativ 7 ani și într-una din zile s-a dus cu mama la medic. Așteptau acolo în sala de așteptare și spune că mama a lipsit pentru câteva momente, că mai era cu cineva, și copilul a rămas singur. Când s-a întors, cineva care stătea lângă ei era un om foarte sumar, îmbrăcat, nebărberit, mirosea foarte greu. Omul acesta plângea în hohot. Și spune păstorul, soția mea s-a gândit, singurul care a putut să-l supere pe omul acesta și să-l necăjească a fost copilul meu, pentru că nu am stat lângă el și am zis, nu cumva te-a supărat copilul nostru, că el nu știe dacă te-a supărat sau nu. Și a zis, nu, eu plâng de mare bucurie. Dar cum, a spus? Și de 20 de ani mi-a murit soția, mi-au murit 2 copii, am rămas singur și abandonat de oricine. În 20 de ani de zile nimeni nu mi-a spus vreodată că te iubesc. Copilul acesta a venit după ce ai plecat tu, s-a pus în brațele meu și a pus mânuța lui pe obrazul meu și mi-a spus, te iubesc. Și omul a început să plângă. Și spunea păstorul acesta, m-a învățat copilul meu să simt eu cu cel necăjit, să simt eu cu cel amărât. S-a dus el în brațele lângă un om de care nu se apropia nimeni pentru condiția în care omul acesta era. Într-adevăr, așa este. Vrei să ajuți? Du-te acolo. Du-te și vezi. Du-te și cunoaște. Du-te și simte. Du-te și plânge. Du-te și întinde mâna. Nu merge să critici. Nu merge să judeci. Nu te du să faci rânduială după felul tău sau meu de a fi, du-te acolo să ajuți, să simți, să binecuvântezi. Și atunci ajutorul va fi efectiv. În al doilea rând, ca să poți să ajuți efectiv, pe lângă că trebuie să te duci la locul acela, ajută, începe cu puțin. Uite-te acum la Lot în cazul de față. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte, s-a plecat până la pământ. Și îngerii aceștia aveau nevoie de ajutor. Erau de pe drum și omenește judecând lucrurile, pentru că Lot nu știa că ei sunt îngerii lui Dumnezeu, omenește judecând lucrurile, ei erau obosiți de drum. Se vedea lucrul acesta pe ei. Se vedea pe îmbrăcămintea lor. Se vedea pe picioarele lor, după felul cum umblau atunci în sandale. Și Lot a știut că și el trebuie să ajute, și el trebuie să se implice, și el trebuie să facă. Nu că Lot ar fi dat înapoi. Condiția economică în care se găsea Lot îi permitea să facă lucrul acesta. Dar de multe ori există în firea noastră și în atitudinea noastră gândul acesta. Nu ne ocupăm cu lucruri mărunte, nu ne ocupăm cu puțin. Lot a știut să ajute 2 oameni. Și tu și eu pot să fac același lucru. Putem să facem același lucru. Efectivitatea noastră în lucru se va dovedi tot mai mare dacă știm să mergem din aproape în aproape. Puțin, câte puțin și ajutorul nostru, lucrarea noastră poate crește, se poate mări, se poate lărgi. Știm aceasta și o știți foarte bine. Și dumneavoastră știți care sunteți pe internet și așteptați cuvântul Domnului.
Mai ales pentru dumneavoastră care sunteți în emigrație ca și noi, Spania, Italia, Irlanda, Maroc, unde vă găsiți dumneavoastră, Brazilia, Argentina, Canada. Cei din jurul nostru au nevoie de ajutor. Nu putem să ajutăm noi pe toată lumea, dar dacă pe aceia puțin pe care putem să-i ajutăm, îi putem ajuta, să nu ne oprim din ajutor. De multe ori se întâmplă să gândim în felul următor: dacă nu pot să fac un lucru mare, nu-l fac nici pe celălalt mic. Repet, dacă nu putem să ajutăm 500 de oameni odată și putem să ajutăm numai 2 oameni odată, să ajutăm pe ea 2. Pentru că dacă eu pot să ajut pe 2 oameni, va fi altcineva care va putea să ajute alți 2 oameni. Și numărul acela de 500 va fi acoperit. Oamenii aceia vor fi binecuvântați, oamenii aceia vor fi ridicați. Vor ști că cineva se roagă pentru ei, vor ști că cineva plânge cu ei, vor ști că cineva simte împreună cu ei, vor ști că cineva s-a plecat spre ei să le ducă povară. Lucrează cu puțin și lucrează pentru puțin. Începe în felul acesta. La această sărbătoare a mulțumirii care vine săptămâna viitoare, ia în casa ta pe unul care este singur sau 2, care n-a mai mâncat o mâncare caldă, poate de multă vreme. Lucruri simple care noi ne gândim, ei, prea simplu să vorbești în America în felul acesta. Să știți că de multe ori veți avea surprize să auziți prin ce experiență trec oamenii și ce fel de viață au oamenii. Du pe cineva în casa ta sau adu pe cineva la biserică, la prânzul sau șofia, cina pe care o avem noi de sărbătoarea mulțumirii. Și vei vedea cât de bine se va simți, cât de mult se va bucura, pentru că va dispare singurătatea, va dispare starea aceea de nesiguranță, de neliniște. Se gândește cineva la mine, oare cum o să sărbătoresc, cum o să mulțumesc lui Dumnezeu? Fii o binecuvântare și începe cu puțin. În al treilea rând, potrivit pasajul pe care l-am citit, dar mai ales mergând mai departe pe cursul capitolului 19, de aici din Geneza, ca să poți să ajuți efectiv pe cineva, învață de asemenea să-i arăți pericolul în care se află. Uitați-vă la versetele 15 și 17. Când s-a cărpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând: scoală-te, ia-ți nevasta și cele 2 fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu nelegiuirea cetății. După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: scapă-ți viața și să nu te uiți înapoi, să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Vorbește cu cei nevoie, vorbește cu cei de lângă tine, prezintă-le pericolul în care se pot găsi. Pericolul cel mai mare pe care îl avem în societatea contemporană, în societatea din totdeauna, de fapt, este pericolul necunoașterii lui Dumnezeu. Este pericolul cel mai mare. Viața noastră este în mâna Domnului. Nu avem siguranța ei că putem să ajungem să sărbătorim ziua mulțumirii. S-ar putea să o sărbătorim în prezența Domnului. Ori, auziți, cineva este pregătit deja. Ori s-ar putea să fie în altă parte, departe de Domnul, departe de fața Domnului, departe de familie, în locuința morților, ori într-un spital. Există un real pericol care stă în fața fiecăruia. Arată pericolul acesta. Este un pericol în fața mea, este un pericol în fața ta, este un pericol în fața oricui. Dacă cineva întârzie cu mântuirea, de exemplu, în pasajul care a fost amintit la timpul de rugăciune din Fapte 17, la concluzia acelui capitol, când apostolul Pavel a început să vorbească despre învierea din morți, spune: atunci unii dintre cei ce erau acolo, pentru că s-au crezut foarte bine echipați intelectual, cunoscând toate lucrurile, unii au început să-l batjocorească. Alții au zis: asupra acestor lucruri te ascultăm, palavragiule, altă dată. Și există cea de-a treia latură, spune: unii au crezut. Și dă acolo câteva nume, printre ei erau cu tare, poți să pui numele tău acolo, printre cei ce au crezut. Au văzut pericolul. Unii nu-l văd pericolul și se joacă cu păcatul, se joacă cu situația lor, se joacă cu condiția lor. Unii vor chiar să se hărțuiască, dacă vreți, cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte, cred că am mărturisit aici în biserică, probabil sau în altă, pentru că umblu mult și e greu să deținut minte toate detaliile. Eram în în Germania, la o conferință în preajma sărbătorii Paștelor, și am citit un articol într-o revistă germană, în limba engleză, era în germană, parte în engleză, am citit partea aceea engleză, bineînțeles, și în articolul acesta spunea, intitulat cumva în felul următor, și totuși ce-a văzut? Deci cam așa era titlul articolului, și totuși ce-a văzut? Câțiva tineri, certați cu disciplina, certați cu apa, cu igiena, certați cu multe lucruri, erau certați și cu ei înșiși. Și au zis, spune articolul acesta, că au vrut să se certe și cu Dumnezeu. Și la Paște, spunea, la Paștele trecut, pentru că acum era articolul despre ce se întâmplase la Paștele trecut, la Paște, în seara învierii, tinerii aceștia s-au hotărât să se ducă și să-și bată joc de preotul din biserica care sărbătorea învierea. Și au zis următorul lucru. Când preotul va ieși din biserică la 12 noaptea și va înconjura biserica, unul din noi, care e mai brav, va sări peste gard, se va duce acolo și îl va împinge pe preot și îl va trânti la pământ. Dacă preotul va zice ceva, să-l înjure și să-l spună că și pe el și pe Dumnezeu o să-l trântească și o să-l calce în picioare. Preotul a ieșit, după ritualul lor, spunea articolul, unul dintre tinerii aceștia a sărit gardul bisericii și s-a dus spre preot și spre mulțimea care era cu el acolo cu lumânările în mână după obiceiul lor să sărbătorească Paștele. La un moment dat s-a întors înapoi tânărul acela, fugind mai tare ca și cum sărise gardul, cu față speriată, au putut să-l zărească în lumina becurilor de afară și încerca disperat să sară gardul înapoi. În sfârșit a reușit să sară gardul și a început să vorbească într-una. L-am văzut. Și a încercat să vorbească cu el. Pe cine ai văzut? A căzut jos și tot așa spunea. L-am văzut. Și a început să miroase urât. Au văzut că nu poate raționa cu el și începe să aibă deliruri. Spune că au sunat după salvare, a venit salvarea și l-a dus la spital. Timp de 14 zile, spune acest articol, tânărul acesta nu spune altceva decât l-am văzut și supărat pe mine, și timp de 14 zile în fiecare zi a putrezit de viu. Nici prietenii lui, nici medicina germană, nici nimic n-a putut să stea în calea putrezirii lui de viu. După 14 zile a murit în chinuri groznice, ultimul cuvânt pe care l-a spus, l-am văzut. Și spunea, și totuși, pe cine a văzut? Eu cred că l-a văzut pe Domnul de care a vrut să-și bată joc. E ieșit înainte. Cu Dumnezeu trebuie să umblăm în ascultare, în supunere, în smerenie și în respect. Dumnezeu ne spune, îți spun înainte viața și moartea. Spune celui de lângă tine care nu cunoaște, fă-l conștient de pericolul care îl paște. Îngerii aceștia au venit la lor și au spus, aici va fi judecată divină, aici va fi pedeapsă divină. Am venit să spun ce pericol te paște. Dar nu numai dacă ieși de aici, din ținutul acesta, vei scăpa de necaz, vei scăpa de ploaie de foc și pucioasă, de sulf care va veni peste Sodoma și Gomora și cetățile din jur. Chiar dacă ai ieșit din cetate și totuși cândva te va bate gândul să te uiți înapoi, este un pericol pentru tine. Nu te uita înapoi, pentru că te vei pietrifica. Și exact așa se întâmplă și în aceste zile, frați și surori, doamnelor și domnilor. Noi am ieșit din lume, dacă am ieșit din lume. Dar dacă cuiva dintre noi încă umblă în casa Domnului și îl paște gândul să se uite înapoi, să se uite la lucrurile păcătoase pe care le-a lăsat și să se întoarcă din nou la ele, la obiceiul de atunci, acesta este un pericol mare. Pericolul care este pietrificare. Ți se împietrește inima, ți se împietrește credința, ți se împietrește mintea, ți se împietrește inima. Nu vei mai putea apoi să iei deciziile care trebuie să le iei și viața ta este în pericol. De aceea, ca să poți să ajuți efectiv, arată cu exactitate pericolul care stă în față pentru cel pe care îl vezi în pericol, pentru cel pe care îl vezi că vrea să se departe de Domnul, pe cel pe care îl vezi că este un batjocoritor sau amână mântuirea, amână împăcarea cu Dumnezeu, amână un botez în apă, amână
slujirea lui Dumnezeu,
pe cei care întârzie să se împace cu Dumnezeu. Și apoi, în al patrulea rând, după pasajul pe care l-am citit și continuare, ca să poți ajuți efectiv,
urgentează lucrarea de ajutorare.
Dacă vă veți uita în Luca 14:23, dacă vă veți uita de asemenea în Matei 22, versetele 8-12, cuvântul Domnului spune că văzând pericolul neascultării, văzând pericolul neîmpăcării cu Dumnezeu, văzând pericolul faptului că un mare împărat a chemat la nuntă pe toți, a spus, mergeți la răspântii și siliți-i, urgentați-i să intre în casa lui Dumnezeu. Mergeți și siliți-i, urgentați-i să intre în casa lui Dumnezeu. Există și momente de urgență, frați și surori, pe lângă momentele de viață obișnuită. Și este o urgență să ne rugăm pentru familiile noastre. Este o urgență să ne rugăm pentru biserică. Este o urgență să cerem din mâna lui Dumnezeu pe cei dragi ai noștri care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Este o urgență înaintea lui Dumnezeu, din partea noastră, să intervenim pentru cei care sunt în necaz. Și este o urgență să facem intervenții în anumite familii, în anumite locuri unde suferința, nenorocirea, lipsa a ajuns la culme. Ați auzit despre această familie? Sigur că acolo va fi o urgență, nu? Din Seattle, familia a avut un accident de mașină, fratele a paralizat, 3 copii, soția înstrăcinată cu al patrulea pe drum. Este o urgență. Sau tot din Seattle, de fratele acesta bolnav cu inima. Sunt lucruri în care trebuie să se intervină imediat. Lucruri unde nu se mai poate amâna, nu se poate întârzia. Uite-te în jurul tău și vezi dacă este ceva ce ți-ai propus de mult să faci. Ți-ai propus de mult să ajuți. Și poate că am întârziat mereu. Și situația celor la care te-ai gândit sau m-am gândit a ajuns din ce în ce mai gravă. Este momentul, să ne ducem aminte, mai ales acum la sărbători. Este momentul, nu numai acum, dar acum la sărbători să ne ducem aminte mai bine decât oricând. Știți de ce? Pentru că și în studiile care s-au făcut, frașesturilor, doamnelor și domnilor, de către psihologi creștini și psihologi americani, medici creștini și medici laici. S-a făcut un studiu și în fiecare an s-a urmărit să vadă cât de adevărat este studiul acesta. Și în acest studiu s-a comunicat, chiar și săptămâna trecută am auzit din nou, reluat lucrul acesta, următorul adevăr. Între sărbătoarea mulțumirii în Statele Unite și sărbătoarea Crăciunului și Anul Nou, deci între sărbătoarea mulțumirii și sărbătoarea Crăciunului și Anul Nou, sunt cele mai multe decese în America, sunt cele mai multe sinucideri în America, sunt cele mai multe încercări de sinucidere în America. Concluzia, de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că foarte mulți oameni sunt singuri, nu au pe nimeni, nu se gândește nimeni la ei, în preajma acestor sărbători, care sunt sărbători de familie. Și în singurătatea lor, și în disperarea lor, în nemângâierea lor, mulți, necunoscând pe Domnul, ori fac atac de inimă, în stresul prin care trec, ori fac un infarct cerebral, ori încearcă să facă negânditul, să se sinucidă. Și de aceea sunt cele mai multe, este luna, este perioada cu cele mai multe decese în Statele Unite. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, haideți să ne uităm în jurul nostru. Nu este undeva o urgență unde trebuie să venim și să ajutăm, să întindem mână? Cum am spus, eu cred că Dumnezeu a privit de bine postul și rugăciunea noastră. Dar postul și rugăciunea noastră trebuie însoțită de trăire practică. De aceea am vrea să fim o binecuvântare și Dumnezeu să se bucure de noi. Și nu numai Dumnezeu să se bucure de noi, să se poată bucura de noi, de mine, de tine, de casa ta, de casa mea, cei care au nevoie de ajutorul nostru. Și ca să ajutăm efectiv, după cuvântul pe care l-am citit astăzi, sunt 4 lucruri pe care trebuie să le facem. Primul, du-te acolo unde este nevoie, unde ajutorul o cere, așa cum a mers Ezechiel. M-am dus la pârâul Chebar, în mijlocul robilor de război, să văd eu cu ochii mei. Și când am ajuns acolo, spune Ezechiel, am amuțit. Atunci îți vei da seama de dimensiunea necazului cuiva și vei ști să întinzi mâna, să porți povara, să plângi, să te rogi. În al doilea rând, lucrează începând cu puțin, nu cu mult, pentru puțini, nu pentru mulți. Dumnezeu este atotputernic, frașii și surori. Dar dacă El îngăduie necaz și suferință pe pământ și nu și între, chiar și între copiii Lui, dacă El îngăduie lucrul acesta, nu este în puterea ta și nu este în puterea mea să-i ajutăm pe toți. Dar sunt pe care îi putem ajuta, de aceea pe cei pe care putem ajuta să-i ajutăm. 3. Prezintă pericolul care stă în fața celor de lângă tine. Prezintă pericolul. Este pericolul acestor sărbători de iarnă, care vine aici în Statele Unite, poate că se întâmplă și în România, poate și în Spania, poate și în Italia, și în Irlanda, și în alte țări este fenomenul acesta. Eu v-am spus ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Dar singurătatea creează stări de felul acesta, îmbolnăviri, stres, oamenii pot să fie expuși pericolului. Pericolul cel mai mare este să întârzii, să amâni mântuirea ta, să amâni împăcarea ta cu Dumnezeu. Și apoi, sigur, există urgențe. Și urgența, tu poți să o vezi în dreptul tău, eu pot să o văd în dreptul meu, fiecare putem să o vedem în dreptul familiilor noastre, a caselor noastre, ale prietenilor noștri, să ne uităm în jurul nostru și să fim oameni cu inimă născută din nou, oameni lui Dumnezeu. În felul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, vom împlini cuvântul Domnului care ne-a chemat să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Și este o cinste mare, este o onoare mare să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Dar ca să lucri ca și Dumnezeu, trebuie să ai inima lui Dumnezeu, ochii lui Dumnezeu, trebuie să ai inimă de samaritean. Și dacă cu acestea voi conclude, trebuie să ai inimă de samaritean, ochi de samaritean, pentru că știți foarte bine cuvântul acesta pe care evanghelistul Luca îl prezintă în cartea sa când vorbește despre pilda samariteanului milostiv. În prezentarea lui, din capitolul 10, el spune aceste lucruri glorioase și spune în felul următor. Din întâmplare, un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el. Observați? Același lucru. În locul unde era cel bătut, cel căzut, cel în pericol, cel pe jumătate mort. Deci s-a dus în locul unde era el. Așa, când l-a văzut, deci a avut ochi să vadă, pentru că să poți să ajuți, trebuie să ai ochi să vezi. Când l-a văzut, l-a văzut și preotul, l-a văzut și levitul, dar n-a vrut să vadă. Deci ca să fiu samaritean, ca să fiu cel care ajută, trebuie să am ochii lui Hristos. I s-a făcut milă de el. Următorul lucru pe care l-a făcut, și-a deschis inima, i s-a făcut milă, a simțit cu el, a plâns cu el. Și apoi s-a apropiat de a legat rănile. Deci s-a plecat practic. Deci următorul lucru a ajutat practic, a ajutat practic și apoi spune, l-a pus pe dobitocul său, așa pe animalul său, l-a dus la un han unde l-a îngrijit, i-a dat ajutorul acela de urgență și bineînțeles n-a făcut-o odată și a zis de aici încolo Dumnezeu cu mila, ci dimpotrivă omul acesta a ajutat și a spus, dacă mai trebuiește ceva de cheltuit, voi face lucrul acesta mai departe. Haideți să punem la inimă și la minte cuvântul Domnului, pentru ca să ne putem asemăna cu Domnul tot mai mult în creșterea noastră spirituală și pentru ca să fim tot mai mult niște unelte efective în mâna lui Dumnezeu pentru binecuvântarea poporului său, pentru binecuvântarea celor în nevoie despre care am vorbit astăzi.